Ebbaluwa eyokubiri Paulo gye yawandikira Abakorinto. Abakorinto eyokubiri essuula emu. Nze Paulo omutume wa Kristo Yesu nga Katonda bwe yayagala era n'owooluganda Timoteo tuwandiikira ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo ekiri mu Korinto era n'abantu ba Katonda bonna ab'omu Akaya yonna. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe ekisa era babawe emirembe. Katonda era Kitaayo wa Mukama waffe Yesu Kristo era Kitaffe ajjudde okusaasira era Katonda asanyusa bonna atenderezebwenga. Yoyo atusanyusa mu buzibu bwaffe bonna, naffe tulyoke tusobole okusanyusanga abo abali mu kubonaabona okwa buli ngeri, nga tubasanyusa n'ebyo ffe ffennyini bye tufunye okuva eri Katonda. Kubanga bwe tugabana ku kubonaabona kwa Kristo kungi, era bwe tutyo bwe tusanyukira mu Kristo. Bwe tubonyaabonyezebwa, tubonaabona mwe mulyoke mufune essanyu era mulokolebwe. Era bwe tusanyuka, nammwe musanyuka ne mufuna amaanyi okuyita mu bizibu ng'ebyaffe bye tuyitamu nga muli bagumiikiriza. Tubalinamu nnyo essuubi, kubanga tumanyi nti nga bwe mubonaabonera awamu naffe era muligabana ku ssanyu lyaffe.
Abooluganda, twagala mumanye okubonyaabonyezebwa okwatutuukako nga tuli mu Asiya. Twabonyaabonyezebwa nnyo ekiyitiridde n'essuubi ery'okuba abalamu ne lituggwaamu. Twalowooleza ddala nti tusaliddwa gwa kufa. Ekyo kyatutuukako tuleme kwesigama nnyi gaffe, wabula twesige Katonda yekka azuukiza abafu. Katonda oyo ye yatuwonya mu kabi akanene bwe kati ak'okufa, era ye alituwonya, era gwe tulinamu essuubi ery'okutuwonyanga. Nammwe mutuyambe nga mutusabira, bangi balyoke beebaze Katonda ku lwaffe olw'emikisa egituweereddwa olw'okusaba kw'abangi.
Ekituleetera okwenyumiriza kye kino nti emmeeme tukakasa nti mu nsi muno n'okusingira ddala mu mmwe tubadde ba mpisa nnungi, si lwa magezi g'abantu, naye kubanga ekisa kya Katonda kye kitufuula ab'amazima era abatuukirivu. Tubawandiikira ebyo byokka bye musobola okusoma era n'okutegeera. Era nsuubira nti mulitegeerera ddala ekyo kaakano kye mutegeerako ekitundu, mulyoke mwenyumirize ku lwaffe nga ffe bwe tulyenyumiriza ku lwammwe ku lunaku lwa Mukama Yesu. Olw'okwekakasa mu ekyo, nayagala nsooke kukyalira mmwe mulyoke mufune omukisa gwa mirundi ebiri. Nayagala mbakyalire nga ngende Makedoniya era nkomewo gye muli nga nve Makedoniya, mulyoke munnyambe nga ngenda e Buyudaaya. Bwe nayagala okukola ekyo, mulowooza nti nali munnanfuusi? Bye nkola mbikola ng'omuntu ow'ensi agamba nti weewaawo, ate mu kaseera ke kamu n'agamba nti nedda? Nga Katonda bw'ali omwesigwa, tetubagambangako nti weewaawo, ate ne tukyusa nti nedda? Yesu Kristo, omwana wa Katonda eyabategeezebwa Siruvaano ne Timoteo era nange, teyali nti weewaawo ate nti nedda. Wabula muye bulijjo mulimu weewaawo, kubanga mu Kristo byonna Katonda bye yasuubiza mwe bituukiririra. Kuba Kristo kyetuva tugamba nti amiina nga tuwa Katonda ekitiibwa.
Ffe nammwe Katonda yatukakasa nti mu Kristo mwe tufunira obulamu, era Katonda yennyini yatufukako omuzigo n'atuteekako akabonero ke, bwe yatuwa mwoyo we mu mitima gyaffe abe omusingo gw'ebyo byatuterekedde.
Katonda ye mujulirwa wange nti olw'okubasaasira mmwe kyennava sijja Korinto. Tetubalagira bulagizi kye muteekwa okukkiriza, wabula tukolera wamu nammwe mulyoke musanyuke, kubanga muli banywevu mu kukkiriza.